men i november tog den tyrkiske præsident Erdogan på besøg hos sin diktatorkammerat Alexander Lukashenko. Der var et punktum.
Intet nyt fra Vestfronten, nu også med dejlig lattermild kvindestemme. Velkommen til denne nytårsudgave, der blandt andet kommer til at handle om historiens helte og samtidens skurke, om sibirisk badeessens og sejlede statsledere, om film, flyruter og noget, der hedder Fanfutiki. Ved mikrofonerne som altid,
Anders Gerlum Petersen
og Jesper Gormsen. Vi skal nå vores traditionelle nytårskavalkade. I kort nyt skal vi høre om en ny flyrute og en tragisk forgiftningsskandale. Derpå tager vi til konference i Malmø for at høre om Rusland som en succeshistorie. Vi ripper YouTube i et forsøg på at fortælle Sovjetunionens historie med musik, og vi anmelder anmeldelserne af en ny russisk historisk film. Og til slut skal vi prøve smage, ja, hvad har du til os i dag?
Øl. Det er nytår, så derfor kunne det jo godt være, at det var noget mere, noget stærkere. Nej, det er en øl fra Ukraine. Surprise. Ja. Ikke fra Netto den her gang.
Nej, den er direkte fra Ukraine.
Den er importeret, men den har ikke noget ukrainsk navn.
Nej, tværtimod. Men mere om det senere.
Simpelthen. Hvad har du så ellers bedrevet siden sidst?
Jeg var til en konference i Malmø. Der er blevet åbnet et center, der hedder Rykar. Det står for Russian Caucasus Region Research.
Der er nok en, der hørte efter der, hva'?
Ja. Og på udtale på svensk, så blev det til Rykar. Og det var virkelig spændende. Der var to big shots. Der var en Vladimir Gelman og en specialist i Kaukasus, der hedder Stephen Jones. Og så, det var over 2 dage. På anden dagen, så var der så nogle skarpe folk fra det svenske forsvar, og så også nogen fra Malmø Universitet, blandt andet Derek Hutchinson og Märta-Lisa Magnusson, som vist også har arbejdet på Københavns Universitet, samt en brite, der lige er blevet ansat på Aarhus Universitet, som fortalte nogle ustyrlige interessante ting. Han har været i det russiske rustbælte og har lavet feltstudier om, hvordan man forstår sig selv som russisk arbejder. Jeg synes, det var fantastisk spændende.
Yes, og jeg har jo studset over en nyhed, som det var meningen, vi skulle have med som først noget kort nyt. Måske skulle vi have haft med i vores nytårskavalkade, men vi kunne ikke rigtig blive enige med det, og timingen passede heller ikke helt rigtigt. Det er selvfølgelig den her sådan, visumfrihed, som man har talt om i meget længe til Ukraine og Georgia. Og specielt i Ukraine har man jo lovet det lige siden Joe Maidan, at nu ville de kunne komme, Ukraine kunne komme ind i Schengen uden visum. Og der er nogle fantastiske videoer på YouTube, der florerer om, hvor mange gange, at præsident Poroshenko, han har lovet det. Det er mange gange, hvor han sagt, nu sker det, og jeg har talt med min partner, bla 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 bla. Men rent faktisk, så har Donald Tusk, han har sat sådan foden lidt i, eller hælen lidt i døren og sagt, nu må eddermunge tage sammen. Nu bliver vi nok nødt til at give de her ukrainere visumfrihed, fordi nu har de rent faktisk overholdt de retningslinjer, de ting, de skulle gøre i en relativt lang periode, og der er ikke sket noget. Det er EU, der halter bagud, og min personlige mening, nu skal vi altså i gang, nu skal de have noget visumfrihed, så de kan komme og besøge os. Vi har kunnet besøge dem siden, det kan du huske, du undersøgte.
2005.
Yes, så formentlig, måske, hvis alt går vel, så bliver det godkendt, og så kan de fra et eller andet tidspunkt i januar, eller måske foråret, det bliver nok foråret, få lov til at rejse ind i Schengen uden visum.
Det lyder godt.
Olielandet Azerbaijan nedkæmper i januar protester imod dårlig økonomi og arbejdsløshed med vandkanoner og tårgas. En britisk rapport fastslår i årets første måned, at selveste Vladimir Putin muligvis har godkendt forgiftning af Litvinenko med polonium-210.
Februar slutter tragisk, da 36 mine- og redningsarbejdere omkommer i en serie af eksplosioner i en kulmine i Komi-republikken i Rusland. I Kazakhstan gæster præsident Nazarbayev et franskejet supermarked i Almaty, efter at præsidenten har klovnet lidt rundt i supermarkedet i bedste Borat-stil og kritiseret sortimentet, så piker underholdningen ved kassen, da præsidenten opdager, at han ikke har penge at betale med og i øvrigt overraskes over prisen.
I marts erklærer Putin den militære operation i Syrien for afsluttet og beordrer hovedparten af de russiske styrker trukket ud. I samarbejde med den europæiske rumfartsorganisation opsender Rusland rumsonden ExoMars fra Baikonur rumcenteret i et afsidesliggende hjørne af Kazakhstan. Opsendelsen var succesfuld, men det kan man desværre ikke sige, at landingen er, da fly Dubai 981 på tredje landingsforsøg i Rostov på tragisk vis smadrer i jorden med 62 passagerer, der alle mister livet.
I april tvinger Panama-dokumenternes afsløringer politikere, sportsfolk og forretningsfolk over hele verden til at forklare sig over for deres vælgere, fans og kunder. Flere steder tvinges politikere til at gå af, blandt andet på Island. I Rusland er den eneste reaktion på Panama-papirerne, at præsident Putin præsenterer planer om at oprette en nationalgarde, der stiller 300.000 mand direkte under hans kommando.
De stridende parter i Donbass-konflikten flytter i maj kamppladsen til det internationale Melodikampri, hvilket ender med, at Ukraine vinder i et meget tæt opløb med Rusland. Vindersang bringer i øvrigt indirekte hentydninger til Ruslands annektering af Krimhalvøen. En lille opblødning sker dog sidst i maj, da den ukrainske pilot Nadia Savchenko slipper ud af russisk fængsel i en fangeudveksling med Rusland. Til gengæld frigiver Ukraine to russiske efterretningsofficerer.
Man skulle tro, det var sket noget tidligere, men Letland bliver i starten af juli medlem af OECD. Af de tre baltiske lande er det nu kun Litauen, der mangler at blive medlem. Rusland bliver i høj grad kædet sammen med doping i 2016, og selv tennisdarlingen Maria Sharapova går ikke fri og holder et pressemøde, hvor hun erkender at have brugt lægemidlet meldonium.
Vinlandene Moldova og Georgien indtræder den 1. juli fuldt og helt i en associationsaftale med EU, men ikke det fejres med lokal champagne. I Georgiens naboland Armenien besætter en bevæbnet gruppe en politistation. De kræver en oppositionsleder løsladt.
Verdens mest østfikserede podcast tager på årets reportagetur til Georgien og Armenien i augusts sommerhede. Langt derfra i Alabino uden for Moskva afholdes International Army Games med deltagelse af 20 lande, også dem der er i tvivl. International Army Games er en slags OL for militærenheder.
2. september dør Usbekistans leder. Islam Karimov blev 79 år og havde været ved magten siden 1989, lige så længe som Kazakhstans 76-årige Nursultan Nazarbayev. Hvideruslands 62-årige præsident Alexander Lukashenko og Tadsjikistans 64-årige Emomali Rakhmon har i gåseøjne kun været ved magten siden 1994, og Putin kun siden 1999. Ukraine napper hele 41 guldmedaljer til Paralympiaden i Brasilien og får dermed en fin tredjeplads. Dette står i dyb kontrast til Rusland, der på alle måder overgår Bjarne Riis på dopingskalaen og dermed ikke måtte deltage.
I oktober opsiger Rusland en aftale indgået med USA i år 2000 om bortskaffelse af overskudsplutonium. I Estland vælges Kersti Kaljulaid som den femte præsident i landets nyere historie og den første kvindelige præsident.
Det er ikke altid nemt at finde nyheder om Hviderusland, men i november tog den tyrkiske præsident Erdogan på besøg hos sin diktatorkammerat Alexander Lukashenko. Med skovlen i hånden plantede de sammen et træ i nærheden af Hvideruslands uafhængighedsplads. Et ejendomsmalerisk stenkast derfra glider verdens største flytbare sarkofag ind over Tjernobyl reaktor nummer 4 som første trin i dens nedrivning.
2016 slutter skidt for Rusland. I Ankara blev den russiske ambassadør til Tyrkiet dræbt, og et fly med journalister og et militærorkester på vej til en russisk militærbase i Syrien styrter ned i Sortehavets decembermørke. I Ukraine giver staten sig selv en julegave i form af en nationalisering af landets største private bank, Privatbank. Som en lille julegave til de danskere, der gerne vil se Samarkands flotte moskéer, så offentliggør Usbekistan, at landet fjerner visumpligten for danskere per 1. april 2017. Intet nyt fra Vestfronten kan jeg ikke spå, men lover, at også 2017 kommer til at byde på fantastiske nyheder, indslag og interviews fra øst. Hold det op, man kan næsten smage krudtrøgen efter sådan 6 minutters nytårskavalkade med nytårsfyrværkeri baggrund. Hvem tilhører den her søde stemme?
Det er Camilla Ritz. Jeg er faktisk Camilla. Det vil undskylde Camilla. Camilla Keller Ritz.
Okay.
Det er en af mine kollegaer.
Ja. Hun har sådan en, som om hun synes, altså nogle gange så kan man høre, at hun smiler, mens hun læser. Var der mange, skulle det tages om mange gange?
Ja, det skulle det. Det var de der russiske efternavn, de slog hårdt. Specielt en af dem, jeg tror det var Tadsjikistans præsidents efternavn. Det er så heller ikke særlig russisk gået fra, men nej. Svært nok.
Hun klarede det fantastisk, og det er dejligt, at der kommer lidt alsidighed ind over det. Det er ikke bare vores to bajtoner eller basser, hvad det nu er.
Ja, man må jo sige, at det var lidt mere lyst den her gang.
Ja,
i hvert fald helt klart.
Nå, vi skal videre til et indslag, der handler om historie. Det er et emne, vi har været inde på mange gange, nemlig Ruslands forståelse af fortiden. Bag os ligger ikke bare Moskva, ikke bare hele vores umådelige fædreland. I nat kigger hele verden på os med tilbageholdt åndedræt. En eksercerplads, det sner. En befalingsmand råber til sine mænd, omkring hver anden ser ud til at komme fra Centralasien. Allerede her vil et hvert russisk og centralasiatisk barn have gættet, at det her er traileren til en film om de 28 værnepligtige fra det kazakisk-kirgisiske motoriserede regiment 1075, der under ledelse af general Ivan Pamfilov tørnede sammen med den tyske overmagt uden for Moskva den 16. november 1941. Der er skrevet sange om dem, rejst mindetavler for dem og statuer af dem, og nu altså også lavet en film. Pamfilovs 28, som den hedder, er crowdsourcet. I 2013 havde 31.000 russere rejst 31 millioner rubler til filmen. I 2014 fik filmen yderligere 30 millioner rubler fra det russiske kulturministerium og 10 millioner fra det kazakiske kulturministerium. Filmen fortæller historien om et af de 45 etniske regimenter i den røde hær, som spillede en nøglerolle i krigens første svære år. Filmen, der havde premiere den 26. november 2016, er voldsom. Der er ingen karakteropbyggende afskedsscener med koner og kærester, kun heltmodige kampe mod den tyske overmagt, og når filmens titel toner frem på lærredet, står der Pamfilovs 28 i næsten samme skrifttype som i filmatiseringen af Frank Millers voldsorgie, tegneserien 300 spartanere. Den association er der flere, der har fået. Flere anmeldere og historikere har påpeget, at plottet næsten er ren fiktion. Både i 1948 og 1988 viste hemmelige interne undersøgelser i den røde hær, at heltegerningen var opdigtet. Nærmere bestemt stammede den fra artikler i den røde hærs avis Røde Stjerne. Den første bar navnet Pamfilovs 28 Heltes Testamente og fortalte, hvordan 50 tyske kampvogne havde bevæget sig mod de sovjetiske stillinger. En soldat havde villet overgive sig, men, citat, nogle soldater skød uden at veksle ord, uden at have fået kommando hertil, kujonen og forræderen, citat slut. Videre fortæller artiklen, at, citat, de faldt alle 28. De omkom, men lod ej fjenden slippe forbi, citat slut. Røde Stjerne skrev videre, at de 28 havde tilintetgjort 18 tyske kampvogne. I januar 1942 bragte avisen en liste med navnene på de 28 helte, og i juli blev de alle posthumt tildelt medaljen Sovjetunionens helte. Den Røde Hærs egne undersøgelser viste imidlertid, at den hårdt sårede og døende soldat, der angiveligt havde været avisens kilde, var faldet 2 dage før slaget. 5 af de 28 var slet ikke døde, og ifølge de tyske militærarkiver mistede de tyske tropper ingen kampvogne under slaget. Men der i slutningen af 1941 havde sovjetborgerne virkelig brug for godt nyt fra front, og artiklerne om de 28 helte var netop det. Og hvem ved, måske var beretningerne om heltegerninger ved fronten med til at gøre udslaget. I løbet af november og december 1941 fik den røde hær bremset den tyske fremrykning, det første tilbageslag fra Hitlers krigsmaskine siden 1939. Ingen benægter, at legenden om Pamfilovs 28 spiller en rolle i den sovjetiske krigspropaganda under forsvaret af Moskva. Men det er faldet en del historikere og journalister for brystet, at filmens instruktør ligefrem er blevet tildelt det russiske militærhistoriske selskabsmedalje for troskab over for den historiske sandhed. Bedre blev det ikke, da den russiske minister for undervisning og videnskab udtalte, at historie ikke er en objektiv videnskab, og at myter derfor har en central rolle i den. Kritikken har imidlertid været koncentreret omkring de få kremlkritiske medier i Ruslands millionbyer. Det er i forvejen ikke let at diskutere 2. verdenskrig, der kostede 26 millioner sovjetborgere livet. Emnet er ikke blevet mindre følsomt af, at det russiske regime siden foråret 2014 har skruet voldsomt op for den patriotiske retorik. Kreml har fremstillet genindlemmelsen af Krim og den officielt kun moralske støtte til udbryderrepublikkerne i det østlige Ukraine som en kamp mod ukrainsk fascisme, som om det fuldstændig er det samme fænomen, som russernes bedste og oldeforældre gav deres liv for at udrydde. Præsident Putin har forsvaret Sovjetunionens indgåelse af Hitler-Stalin-pakten, og i enkelte regioner har man igen opstillet statuer af Stalin. I de statskontrollerede medier er kritikken af Pamfilovs 28 derfor kun indirekte kommet frem, og i form af latterliggørende og fordømmende udtalelser af blandt andet kulturminister Vladimir Medinsky. Om de var 28, 30, 38 eller sågar 48, det ved vi ikke. Og ingen ved det, eller vil nogensinde finde ud af det. Og det giver ikke mening at forsøge at finde ud af det, for deres heltegerning er symbolsk og på niveau med de 300 spartaneres, sagde Medinsky og fortsatte. Det er min allerdybeste overbevisning, at selvom denne historie var opdigtet fra start til slut, selv hvis Pamfilov ikke havde eksisteret, selvom der ikke var noget, så er det en hellig legende, som man ikke må røre. Og folk, der gør det, er uforbederligt afskum, udtalte Medinsky. Ministeren har selv skrevet både fag- og skønlitteratur, og hans doktorafhandling anklages for at være lidt begge dele. Medinskys kollega, minister for uddannelse og videnskab, Olga Vasiljeva, har bakket op omkring filmen med begrundelsen. Uden helte, uden helteskikkelser i form af historiske figurer, så går den ikke. Om du er lille eller voksen, så skal du have et ideal, som du kan stræbe efter. Og måske har russerne brug for helteskikkelser i form af historiske figurer. Den 5. december var Pamfilovs 28, efter kun 2 uger i biograferne, allerede blev set af 3,4 millioner russere og havde tjent sit budget ind 2 gange.
Jesper, nu er der efterhånden ikke mange veteraner tilbage, som kan huske at have deltaget i 2. verdenskrig. Hvorfor bliver den her fascination med 2. verdenskrig ved og ved og ved og ved og ved og ved i Rusland?
Jamen, jeg er bange for, at der er jo ikke ret meget andet at være stolt af. Det lyder meget nedladende, men det er det bestemt ikke. Man skal huske på, at Rusland er et meget ungt land, og oprindeligt blev det et uafhængigt land som en del af en personlig, Jeltsins personlige protest mod Gorbachev, mod kommunisterne. Det var ikke nogen, der er ikke noget... Altså Rusland er ikke en nationalstat. Der er ikke en eller anden national historie, man kan se tilbage på. Altså, man har været en del af det her. Altså Rusland er hovedparten af det gamle Tsar-Rusland. Og i modsætning til de 14 andre stater, som ligesom har kunnet bryde ud og så bygge deres, i hvert fald til at begynde med at bygge deres identitet omkring det, at de ikke var russere, at de ikke tilhørte de her imperialister, så har russerne det er stadigvæk en hellig dag, den her uafhængighedsdag, hvor de markerer, at de engang i 1990 erklærede sig for uafhængige af Sovjetunionen. Og det kan russerne ikke rigtig forholde sig til. Meget logisk, må man sige. Og de ting, som styret så har forsøgt at køre i stilling som, kan man sige, som identitetsbærer, de er jo, må man sige, lidt skibbrud. Man satsede knaldhårdt på de olympiske lege i Sochi, og det er jo gået grueligt galt, må man sige.
Når du siger grueligt galt, så tænker du på den her dopingskandal eller hvad?
Ja, altså internt i Rusland, så tror jeg måske, så er der nok mange, som mener, at det er bare Vesten, der er misundeligt. Men alligevel så er der nok også den her en trist erkendelse af, at det lykkes ikke at imponere verden, imponerer Vesten. Så jeg tror lidt, det er det, der gør, at 2. verdenskrig, altså jo længere tid, der går, er gået siden 2. verdenskrigs afslutning, og jo færre veteraner, der er tilbage, desto klarere står den i russernes historiske bevidsthed, og desto mere fylder den i den russiske identitet.
Men nu er det her jo et nytårsprogram, så vi skal også kigge lidt fremad. Altså, hvis man nu sagde, at altså, vi skulle tage noget andet end den her sådan, fokusering på 2. verdenskrig, kunne man finde nogle lyspunkter, nogle ting, hvor man kan samle landet?
Jeg synes, det er i hvert fald super, super positivt, at det her det er en crowdsourced film. Det er jo et tegn på, at der er et civile samfund. Det er jo ikke alle områder, at regimen giver folk lov til at skabe det her civilsamfund, men det findes, og der er en stolthed, og uden den her stolthed og en eller anden form for nationalisme, så går det nok ikke. Så jeg tror helt sikkert, at det vil gå fremad, men der vil også være sådan nogle episoder her, hvor det bare ikke er kønt, og hvor russernes selvopfattelse også står i skarp modstrid til nabolandenes fortællinger om historien.
Og hvis du nu tænker på sporten, og sporten kommer nok også over på et eller andet tidspunkt, den her sådan dopingkrise, som der er i Rusland. Nu ved jeg godt, at de lige har aflyst en World Cup, som skulle have været afholdt i Rusland, hvad angår, hvad hedder det, biathlon, som er skiskydning. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer det nok videre. Tror du så, at man vil fokusere på sporten?
Igen? Ja, det vil man godt. Vil man vel forhåbentlig. Men det er som om, at man fyrer jo også rask væk fodboldtrænere og landstrænere, hvis man ikke vinder. Fordi i russernes selvforståelse, så er man en verdensmagt. Men jeg vil håbe, at man med tiden vil få sine sportshelte. Det vil jo være noget nemmere at være sportskvinde eller sportsmand i Rusland, hvis ikke FSB og efterretningsvæsenet ligefrem skubber det fremad. Men altså, hvis sportsfolk kan få lov til at dyrke deres egen interesse og kæmpe for deres fædreland, så det er måske også i virkeligheden en bedre drivkraft.
Hæng på, nu kommer der et indslag om succeshistorien Rusland lige efter Morozov.
Ja, som sagt, så har jeg været til konference i Malmø, og et af hovednavnene, det var en herre, der hedder Vladimir Gelman.
To explain what Karolina mean in her comment.
Det her er Vladimir Gelman. Han er i dag professor både ved det europæiske universitet i St. Petersborg og Helsinki Universitet. Men det kunne være gået anderledes.
When I was 24 years old, I had two job offers, one from people in then Leningrad.
I 1990 stod den 24-årige Gelman nemlig med to jobtilbud. Et fra byrådet i St. Petersborg og et fra Institut for Sociologi ved det russiske videnskabernes akademi. Tilbuddet fra byrådet var virkelig fristende, og Gelman fik sat møde i stand med borgmester i St. Petersborg, Anatoli Sabchak. Mens han sad og ventede, sludrede han med receptionisten, en flink fyr på Gelmans alder, der hed Dima.
Nice chat with his receptionist named Dima. And later
endelig kom borgmesteren, og Gelman spurgte ham, hvilken form for bystyre han ville opbygge. Borgmesteren svarede, at det var de folkevalgte, der skulle tage sig af klager for borgerne, mens det skulle være Sabchak selv og hans administration, der skulle stå for den reelle politik i byen. Den unge Gelman spurgte, hvad så med demokratiet?
We are in power, that is democracy.
Og fik svaret, vi er ved magten, det er demokrati. Gelman rejste sig og gik. Var han blevet, kunne han måske være endt samme sted som borgmesterens receptionist Dima eller Dmitri Medvedev, der senere blev premierminister og præsident, men som Gelman skriver, dybest set stadigvæk er receptionist for de reelle magthavere i Rusland.
His receptionist who later on occupied jobs of
til indvielseskonferencen på det nye center for Ruslands og Kaukas studier på Malmø Universitet, RUKAR, den 8. og 9. december 2016, talte Gelman om sin seneste bog Authoritarian Russia. Rusland er ifølge Gelman et elektoralt autokrati, altså ikke et klassisk diktatur, men et autoritært regime, der bruger visse demokratiske institutioner, først og fremmest valg, som kilde til legitimitet. Den slags regimer er der flere af. Deres løbebaner er imidlertid forskellige.
Nogle lever længe. I Mexico var et parti ved magten i 70 år. Et andet eksempel var Mubaraks Egypten ind til det arabiske forår. Nogle elektorale autokratier er blevet ofre for farvede revolutioner, for eksempel Georgien, Ukraine, Uzbekistan, Moldova. Men selvom meget vestlig forskning spår Putins snarlige fald, så mener Gelman, at der er et demokratisk bias i forskningen i autoritære regimer. Folk hader simpelthen diktaturer og forsøger at finde deres svagheder og overser nogle gange deres succeshistorier. Og Rusland er for så vidt en succeshistorie, og Putin en stjernestudent på Diktatorakademiet. Ifølge Gelman er demokratiseringen i Rusland udeblevet, fordi der ikke har været nogen klassekamp. Der har været kampe internt i eliten, men de blev løst som nulsumsspil. Der har ikke været masseprotester, undtagen demonstrationerne efter parlamentsvalget i 2011. Der har heller ikke været en nævneværdig international indflydelse på russisk politik, og russisk politik er blottet for enhver form for ideologi. Derfor mener Gelman ikke, at det russiske regime er truet på kort sigt. Hvad angår den nærmeste fremtid, så mener Gelman, at der er tre scenarier. Scenarie 1 er en opretholdelse af status quo og videre økonomisk forfald. Scenarie 2 er, at regimet skruer bissen på og bliver mere undertrykkende. Og scenarie 3 er en snigende og måske inkonsistent demokratisering.
Step by step creeping democratization, most probably inconsistent.
Anders, havde du hørt om Amir Gelman?
Nej, aldrig. Men jeg har hørt om receptionisten.
Ja, men hvad synes du om Gelman? Lad os lige vente lidt med receptionisten.
Ja, altså man må sige, at han har nogle holdninger ret skarpe, og jeg tror ikke, han vil have passet ind i det moderne Ruslands politiske system, det, som han også ret tidligt fandt ud af. Det må man sige. Ikke med de holdninger, som han har. Altså, ligefrem at Putin er den bedste student på diktatorskolen, ja, det ved jeg ikke. Nordkorea er nok også... Altså, Kim Jong-un har nok også gode kreditter på det område der. Men jeg vil sige, der hvor han spiller Rusland op i, der er tre muligheder. Altså, de her tre muligheder, de favner det hele, synes jeg.
Altså. Ja, det er rigtigt nok, men nu har jeg selvfølgelig også kogt hans foredrag ned fra, det tog jo en time, og derefter var der spørgsmål fra salen. Men med henblik på, om han vil klare sig i russisk politik, det vil han helt sikkert ikke, fordi vi talte før om det, at han var ret åbenmundet. Og en uge senere, eller to uger senere, så fratog det russiske undervisningsministerium faktisk hans universitet dets licens. Det vil sige, i lidt over en uge, så studerede universitetets studerende altså på en institution, som i sidste ende ikke ville kunne give dem et diplom. Men efter så at have holdt dem på pinebænken i lidt over en uge, så gav undervisningsministeriet universitetet dets licens tilbage. Det viser lidt om forskningsfriheden i Rusland, og også lidt om, hvad det her betyder, det her elektorale autokrati, som han kalder det. Altså du har jo på papiret en fri forskning, du har på papiret demokrati, men inden for visse rammer.
Men kunne det ikke bare være en tilfældighed?
Det har været ikke nødvendigvis noget med hans personlighed at gøre, men det viser jo lidt om den institution, han arbejder på. Man har jo også i Moskva, altså Petersborg, så vidt jeg ved, er det europæiske universitet det mest åbne universitet. Det fører ret specielt, fordi at man kun kan få en master. Altså man skal komme med en relevant bachelor. Så det er et meget specialiseret universitet. Det kan også være, at det er en ren teknikalitet, men alligevel det, at man fratager en licens sådan i en uges tid og giver den tilbage igen, det ligner også lidt et vink med en vognstang.
Ja.
Ja, lad os... måske vi skal gå videre nu med kort nyt.
Januar 2013 var sidste gang, der blev fløjet direkte mellem Kiev og København. SAS havde for længst stoppet deres flyvninger, Kemper havde fløjet på ruten kortvarigt, og ukrainske Aerosuite var blevet erklæret konkurs i de sidste dage af 2012. Dermed var passagererne mellem Europas geografisk største land og lille Danmark overladt til trælse mellemlandinger. Nu er Ukraines økonomi heldigvis i bedring, og det har ungarske viser formentlig også bemærket, da det fra den 26. august 2017 starter en direkte flyvning mellem Kiev og Københavns Lufthavn, hele tre gange om ugen. 180 passagerer bliver der plads til på hver flyvning, der kommer til at blive betjent af en Airbus 320, som der får base i netop Kiev. Jævnfør netsiden CBH Travelers bliver Wizz Air muligvis ikke det eneste selskab til at beflyve denne rute i 2017, hvilket selvfølgelig glæder Ukraine-redaktionen her på vores podcast. Og fra Ukraine-redaktionen går vi over til Ruslands redaktion, hvor jeg også ved, der er kort nyt i vente.
Ja, og det bliver med håndholdt oplæsning. Sidst i december der ramte det også overskrifterne i danske aviser, at 77 russere i den sibiriske storby Irkutsk var døde efter at have drukket en badeessens med hvidtjørneduft med varemærket Bajarishnik. Ifølge internetmediet Medusa var der svejsere, mekanikere, vognmænd, gårdmænd, en sygeplejerske og en børnehavepædagog blandt de døde, men også mange pensionister. Mange havde drukket den her badeessens i 2-3 år og havde tillid til produktet, der hidtil havde bestået af 93% alkohol, citronsyre og hvidtjørne ekstrakt, og efter sigende smagte det som en bitter. Derfor gik det også så grueligt galt, da der pludselig kom forfalsket badeessens på hylderne, indeholdende træsprit og sprinklervæske. Ifølge avisen Dit Irkutsk har 7 børn mistet både far og mor i den her forgiftningskatastrofe. Forgiftningsbølgen i Irkutsk hører desværre ikke til sjældenhederne. I Rusland registreres der hvert år 55.000 tilfælde af alkoholforgiftning, heraf 14.000 med dødelig udgang. Forgiftningerne skyldes indtag af hjemmebrændt vodka, forfalsket vodka og forskellige alkoholholdige væsker, f.eks. Bajarishnik, men også f.eks. forskellige typer for håndlotion, ofte kaldet fanfuriki. Sidstnævnte kan man trække i automater i mange baggårde i den russiske provins. Pris 20-25 rubler eller 2-3 danske kroner. Den russiske regering har reageret på forgiftningsskandalen i Irkutsk ved forløbet i en måned at forbyde salg af kosmetik og andre ikke spiselige husholdningsprodukter med et alkoholindhold på over 25%. Og det her forbud gælder hele Rusland. En række kosmetikkæder advarer om, at det bliver døden for branchen, hvis forbuddet bliver opretholdt, eftersom selv barbergelé nu bliver forbudt. 10 personer er anholdt i sagen, og retsmøderne er blevet afholdt for lukkede døre. Det var alt for Ruslands redaktion i Kort Nyt.
Vi siger mange tak, Jesper.
Russisk musik. Hvad er det? Er det noget eller det her?
Не слышны в саду даже шорохи.
Eller det her? I 1800-tallet var russisk musik en uadskillelig del af europæisk musik. Tag for eksempel Mussorgskij. Eller Tchaikovsky. Men så kom revolutionen i 1917, og store kunstnere som Sergej Rachmaninov og Igor Stravinsky blev tvunget i eksil, ikke på grund af deres musik, men på grund af deres stand eller deres holdninger. Der blev selvfølgelig stadig komponeret klassisk musik, for eksempel Shostakovich eller Alfred Schnittke, her med Tango fra et galehus. Allerede fra 1932 begyndte man at censurere musik i Sovjetunionen. Først de emigrerede komponisters musik, senere al vestlig musik. De eneste vestlige kunstnere, der fik lov til at optræde i Sovjetunionen, var dem med kommunistiske sympatier, for eksempel den afroamerikanske bas Paul Robeson, der her synger Volgo Pramdragernes sang. Men swing, jazz, spræl og spas var der ikke meget af på den sovjetiske musikscene.
In the Stalin period, it was really poor production of musical. You know, you can listen only Georgian songs or some Russian folk songs, and I mean on the radio. No jazz, or of course no rock and roll, no nothing.
My friend who have relatives who have contact with Western country, they can get, because I remember one record of with Elvis Presley cost 1 month salary.
Censuren skabte en bizar forretningsmodel. Lige efter 2. verdenskrig begyndte man at lave ulovlige kopier af forbudt vestlig musik på kasserede røntgenbilleder. Det var brandfarligt, og hospitalerne nærmest forærede materialet væk. Her er et uddrag fra Stephen Coates og Paul Hartfields dokumentar X-ray Audio.
There's a huge appetite, like a huge demand amongst people to listen to this music which is now forbidden. So whenever there's a demand like that, there are people who are trying to satisfy it, and they found that an X-ray, because of its surface properties or its because it's quite soft, could take the groove and hold it, so that when it's played back, you know, the sound quality was really.
Lydkvaliteten var elendig, men pladerne gav et indtryk af, hvordan originalen måtte lyde, og de bløde plader havde også deres fordele.
The dealer would open their coats in classic dealer fashion and bring one of these out. The great thing about these, of course, is that they're flexible, so it's said that dealers could fit up to 50, 25 in each sleeve rolled up here.
Det var imidlertid ikke ufarligt at løbe rundt med 25-50 plader i hvert ærme. Mange knoglemusikhælere måtte i fængsel for deres kærlighed for musik. Her er det Rudi Fuchs.
They put me myself in a prison. Not so long, 2 years, but it was enough for me.
Knoglemusikken forsvandt med udbredelsen af båndoptageren sidst i 60'erne. Nu kunne man lytte til forbudte toner i bedre lydkvalitet, men stadig derhjemme og stadig kun privat. For i det offentlige rum var der andre spilleregler. Ifølge anmelderen Artemi Troitsky var der begrænsninger på, hvor meget musik fra kapitalistiske lande man måtte spille i radioen.
Gruppe ABBA og gruppe Boney M вообще почти ничего не было.
Der var næsten ingen ABBA eller Boney M. Der var selvfølgelig Joe Dassin, men når det galt diskotekerne, der var 75% af repertoireet sovjetisk musik, 20% var fra de socialistiske broderlande og 5% fra alle andre lande. I denne fordeling der var komponisten Bach for øvrigt meget heldig, og komponisten Beethoven meget uheldig, fordi Bach var født i Weimar på broderlandet DDR's socialistiske territorium, mens Beethoven havde været så uheldig at blive født i på den fjendtlige Forbundsrepublik Tysklands territorium. Derfor kunne man hos os høre alverdens udgaver af Bach, men den 5. symfoni eller Ode til glæden ikke på vilkår. Den sovjetiske musikscene var derfor et beskyttet værksted. Der var godmodig pop. Og pop fra de øvrige kommunistiske lande, for eksempel det polske pigeband Filipinki. Der var gudsbenåede barter som Bulat Akhundzada. Пока земля ещё вертится. Og Vladimir Vysotsky.
Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю.
Beskyttelsen mod vestlig indflydelse gav også den såkaldte russiske rock et forspring. Det var grupper som Chish, Nautilus Pompilius og her Машина времени. I midt-80'erne kom Kinnor, som stadig står som et ikon over årtiden. Nok ikke fordi forsangeren Viktor Tsoi, som så hører og bør for superstjerner, døde som 27-årig, men nok snarere fordi hans tekster fangede tidens rodløshed og forventningsfuldhed. Mest kendt er nok denne, hvor omkvædet lyder, vi venter på forandringer.
er vi ved at være ved vejs inde i denne januarudgave og første udgave 2017 af Internyt for Vestfronten. Men før vi afslutter helt, så skal vi selvfølgelig smage en øl. Det er en ting, og en anden ting det er, kommer der en opfølgning til det der musik, halløjser der?
Ja, jeg er gået i gang, men jeg kunne ikke rigtig nå at blive færdig i dag. Og så meget praktisk, så er det jo stort set det samme som i sidste episode. Det er en gennemgang af Sovjetunionens historie, men fortalt med musik.
Det vil sige, at nu er vi kommet op til slut 80'erne eller start 90'erne?
Så. Ja, altså nu kommer forandringerne jo.
Og nu kommer forandringerne rent faktisk.
Men det, jeg har et lille problem, jeg har to problemer. Det ene problem er, at jeg ikke hører musik overhovedet. Og jeg ved heller ikke rent akademisk noget som helst om 90'ernes musik. Så jeg sad og skrev på noget om musik fra sidst i 90'erne og så op til nu. Men jeg tror, jeg skal lave lidt mere research.
Og der bliver kløet i skægget derovre. Mens at Jesper kløer i skægget, så kan du lige tage en kig på den her og se, om det er noget, du har forstand på.
Jamen det er en ukrainsk øl, der hedder noget så ukrainsk som Robert Doms. Og så er den ikke filtreret og belgisk. Og hvad er endnu værre, den er brygget på Carlsberg, Ukraine.
Ja, altså det er stadigvæk det Carlsberg, der ejer det. Altså hvad er det for noget?
Jamen det er jo bare
det er lidt svært, ikke?
Ond imperialisme, det her.
Ja, beklager. Det er mig, der har taget den hjem, importeret den fra Ukraine. Altså, det er åbenbart ret svært at få den importeret øl fra andre lande, og undgå, at der står Carlsberg på det på en eller anden måde. Ja. Men lad os prøve den. Så den her imperialistiske øl her. Men Jesper, det er jo et nytårsnummer, det her. Den her udgave af Internyt for Vestfronten. Og nu er det jo et nyt år, der står for døren. År 2017. Og jeg får kun helt skum op her. År 2017, hvad forventer du dig af det kommende år? Hvad tror du, der sker? Har du nogle forventninger ud over det sædvanlige? Har du nogle nytårsforsæt?
Nej, det har jeg ikke. Men,
det var altså, nej til nytårsforsætten, ikke?
Jo, det var nej til nytårsforsættet. Man kan jo sige med 100% sikkerhed, at i år er det 100-året for oktoberrevolutionen i 1917, og det vil blive markeret på en eller anden måde i sådan et forlængelse af vores emne med Pamfilovs 28, så bliver det rigtig, rigtig, rigtig spændende at se, hvordan man vil markere det. Altså vil man markere oktoberrevolutionen som den katastrofe, det også var, eller vil man markere det som en sejr, altså arbejdernes sejr, altså hvordan i alverden vil man fortolke begyndelsen på 70 års kommunisme, som om noget har sat Rusland og dele af Østeuropa tilbage i udviklingen. Det er jo det er i hvert fald noget, man kan sige med 100% sikkerhed, at det kommer til at præge år 2017 lidt. Hvad mener du?
Ja, altså jeg har ikke tænkt så meget over det, må jeg ikke om. Altså, jeg vil sige, at jeg ser frem til, at vi skal have jubilæum igen. Vores fjerde jubilæum bliver det i 2017.
Vi fylder fire, ja.
Det gør vi. Jeg ser frem til vores kommende reportagetur, som ikke er afgjort, hvor vi tager hen endnu. Men under alle omstændigheder er jeg helt sikker på, at det bliver en spændende tur. Det kunne være alt lige fra en elbilstur til Moskva, Kiev, Hviderusland, til at sætte sig i et fly og ind i et eller andet sted i Sibirien, fordi at nu har vi også lige læst her i dag, at Ural Airlines, som rent faktisk fløj her i sommer mellem Jekaterinburg og København en gang i ugen, de har simpelthen fundet ud af, at det var sat, men nu bander jeg radien. Det var en succes på hele Emma Gads, så det vil de gøre igen her i 2017, men de vil gøre det to gange om ugen. At det så er primært kinesiske turister, der bruger ruten, det er sådan lille notabene.
Men vi vil muligvis fortynde strømmen af kinesiske turister til og fra Danmark, ja, altså, ved at tage til Jekaterinburg.
Ja, jeg vil gerne sige Jekaterinburg, bortset fra at Ural Airlines er et skodselskab. Jeg har fløjet med dem fra St. Petersburg til Egypten på charter, og det var ikke nogen succesoplevelse.
Hvor længe er det siden?
Det er nok tilbage i 2011. Det er nok 5-6 år siden. Ja.
Nå, man kan jo tro.
Men skål derovre. Skål for et godt 2016, og et endnu bedre 2017 i hvert fald, set fra podcastens side. Mm-hmm. Jeg tror ikke nødvendigvis, hvis vi spørger den russiske regering og på nogle områder, der vil jeg nok synes, at der er nogle ting, de godt kunne være foruden. Det kunne være noget doping, som ikke har været nogen stor succes. Det er ligesom om, de ikke kunne lukke den skandale ned. Det er bare blevet værre at være. Nå, ja, vi skal prøve den jo.
Ja, jeg kan se, at jeg har fået alle skummen herovre.
Ja, det ved jeg ikke. Det er en hvede, men den er lidt tam, synes jeg. Synes du ikke? Ja. Det kommer
man heller ikke helt objektiv, når man nu har snakket ned, og det både er Carlsberg og en ukrainsk-belgisk.
Nej, det er klart. Det er klart.
Nå, men nu til noget lidt mere positivt, fordi vi har nemlig tænkt os at slutte af med mere musik. Nemlig noget georgisk musik fra vores sommertogt til Kaukasus. Det kunne jeg jo egentlig også have bragt i min egen lille kavalkade. Men her kommer det.
Ja, men før vi lige sætter helt 100% på, så skal vi jo lige huske at sige, at ved mikrofonen, som altid er,
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen, og vores jingle er lavet af Alexander Rosov, og det er det Arctic. Og så vil jeg også meget gerne takke Camilla Kellerit, som var erstatning for mig i nytårskavalkaden, og jeg vil sige, at Camilla gjorde et meget bedre job, end jeg nogensinde selv kunne gøre, og det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Og jeg vil egentlig spørge, altså, du husker vores tur oppe i bjergene? Det her, det var jo en live-indspilning, som vi har lavet oppe i bjergene, på grænsen faktisk, mellem Tyrkiet og Georgien. Hvad husker du klarest for den aften?
Vi skulle krydse en rekonstrueret bro fra 1400-tallet, som var 1,5 meter bred og ikke havde noget gelænder. Og kan jeg huske, at der var vi bar blandt andet en 10 liters dunk med hvidvin, sådan lidt ugennemsigtig, gullig, rødlig hvidvin, og flere vandmeloner og brød. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg kan vide, hvordan vi kommer tilbage over den bro. Men det var en utrolig dejlig og fortryllende aften med masser af musik, og så var det også, det var meget sjovt at kommunikere, fordi vi havde ikke ret mange ord at gøre det på. Vores værter var ikke specielt gode til hverken engelsk eller russisk, så der blev udvekslet alle de ord, de fælles ord, vi kunne udveksle.
Ja. Jeg vil sige, at jeg var dybt taknemmelig for den aften. Det var sådan en af de aftener, hvor man virkelig tænkte, hold fast, vi lever. nu kommer den her forkølelse op. Vi lever, og...
Og det er bare det gråd, Anders. Det er altså en gammel mand. Du er ved at blive bare rørt indrømme det bare.
Det ville da være dejligt at sidde og sige, at jeg er dybt melankolsk. Jeg er faktisk melankolsk, hvad det angår, fordi det var en fantastisk aften. Jeg kan huske, faktisk, jeg vil sige, næsten det største på en eller anden underlig måde, det var, at da vi kørte tilbage i bilen... Jeg ved ikke, hvad fartgrænsen var oppe i bjergene, men det var formentlig lidt lavere, end de måske kørte. Det var bare fantastisk, altså med vinduerne åbne, og det var varmt, og vi var lidt halvsnallede, så og vi har lige været oppe og høre på den her fantastiske musik, som I kommer til at høre om lidt, og de trofaste lytter kender allerede den her musik her, vil jeg så sige. Altså, det var bare at leve. Så nu vil jeg anbefale jer at skrue højt op for radioen, og så bare nyde livet og leve. Oh,
гагами канавепса тараца. Oh, that's so good.